Duela urte bete eskatu zuen sortuk legalizazioa. Hiloietan gauza batzuk aldatu dira, beste batzuk ez aldiz. Maribiu Garteburu, Ezker Abertzaleko kidea, egunon?
Bai, egunon guztioi.
Azken 10-12 hilabetetan aldaketa ugari eta garrantzitsuak izan dira, besteak beste Ezker Abertzalean.
Bai, holan izan da, eta esango neuke neurri handi baten, ez guztiz, nahi bada, baina neurri handi baten azkenengo bi urtetik ona egoerak, bizi dugun egoera politikoak emonda den birajea edo gaur egun zertan gagozen neurri handi baten eragin egin duela, ezta? Ezker Abertzaleak berak egindako apustu estrategiko horrek, ez? Eta, bueno, beste hainbat eta hainbat kontu daude hor hainbat korapilo askatzeko, eta askatze lan horretan, ba, nik uste dut derora ere, eragile oso esanguratsua giltzarri bat izango dela Ezker Abertzalean. Naizta momentuz, ba, egoera anormal batetik lan egin behar izan, ez da? Egoera ilegal batetik, ez? Genian.
Azken hilean ere esaterako maiatzeko hauteskundeak eta Bilduk kasu honetan ehunka zinegotzi eta alkate atera zituen baita Donostiako zein Gipuzkoako agintaritza.
Bai, eta bueno, hori horrela da, ordezkari instituzional gehien, udaletan ordezkari instituzional gehien dituen indarra Euskal Herrian momentu honetan Bildu da, beraz ikusi dugu azken orduotan, ez da, sorturen legeztapenaren inguruan, oraindik erantzunek gabe jarraitzen dugu, estatua lusatzen ari da ilegalizazioen soka hori, baina hala ere, gizarteak hori gainditu du jada, eta Bilduri emandako babesa horren erakusle da, eta geroago Madrilgo gorteetarako hauteskundeetan, beraz, Euskal Herritarrona ez den hautez eremu batean ere babes hori oraindik ere gehiago areagotu zen, ezta Maiurren aukerari emandako botu hoiekin, ezta azaroan 323.000 boto pasa izan ziren eta guk ikusten duguna da babes horrek bere zabaia ez duela jo. Baina babes hori ez da bakarrik Ezker Abertzaleari emana, ilegalizazioen gainetik, babes hori da, nik uste dut, eraldaketa politiko, sozioekonomiko eta osoko eraldaketa baten bila eta behin betiko konponbide politikoen bila dabilen herritar andanak emandakoa, ez da? Eta indar metaketaren alde, norabide horretan jarri garen indarron metaketa horri emandako baiezkoa eta babesa, ez? Eta nik uste dut oso esanguratsua izan dela eta bide horretan sakondu eta jarraitzeko adore ematen duela horrek, ez?
Espero zenuten hainbeste boto?
Bai, hainbeste zer esango dizut, espero genuen emaitza onak izatea, oso onak ere izatea, baina nik uste dut tradizio oro gainditu zuela maiatzeko olatu hark, ez da? Nik uste dut Ezker Abertzalean bertan ere harridura onerako behingoagatik harridura egon zela, uste baino are emaitza hobeak izan ziren. Eta hori gainera berretsi egin zen gero azaroan. Ze azaroko hauteskundeak lehen esan dizut, ez ziren gure terrenoan eta ez ziren guk maite dugun instituzio baterako, esan nahi dut, Madrilgo gorteetan egotea ezkerreko indar independentistek, soberanistek, ez daukate, beraien helburuen artean, tresna bezala baliatzea, altaboz bezala baliatzea, bai, eta horretara joan ginen, baina ez da gure instituzioa. Eta hala ere, refrendo horrek edo babes horrek jarraitu egin zuen, beraz, poz bikoitza, eta bueno, espero genuen emaitza ona, hainbestekoa ez, eta bueno, dejon deigula denoi, ezta, boska eman zutenei eta eragile politiko guzti horiei, ez.
8 hilabete pasa dira maiatzeko hauteskunderik, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban eta Nafarroan hainbat alkate eta zinegotziet baita Gipuzkoako foru aldundia lortu zenuten, zenolako behin-behineko balantzea egingo zenuke horren inguruan?
Nik uste dut lehenengo tabat esan behar dena dela, bueno, hartu direla, hainbat udal, eta hartu dela lehenengo aldiz, ba, bueno, Ezker Abertzalearen txat, desde luego, lehenengo aldiz aldundi bat hartzen dela, eta hartu dira sekulako eta inoizko krisi ekonomiko-finantziero haundienaren erdian. Eta hala ere, nik uste dut, erakusten ari dela Bildu, egunez egun gainera, ba bueno, politika gardenak, lehenengo tabat gardenak egingo dituela, egiten duen guztiaren berri zehatza emanez eta garbia, inolako eskutukerietan ibili barik, ezta, beste asko ibili izan diren bezala, dena esan behar bada, eta beste alde batetik parte hartze herritarra bultzatzea, iparrorratz bezala hartu dela, hori batipat ibaletxeetan ikusten ari garaia da, hainbat aurrekontu, ba bueno, diruz prekariedade handiz egin behar izan diren aurrekontu horiek, hala ere, herritarren parte hartze ariketa benetan interesgarrien bidez eroan dira aurrera udal gehienetan, eroaten ari dira aurrera, eta orduan gardentasuna eta parte hartzea hartu dira ikur bezala eta gestio ona baita ere, eta esan nahi dut horrekin, ba hemen igual beste batzuk EAJ-ak ba beren buruari beti gestore onaren etiketa edo labela jarri izan diote, baina egia esate aldera hainbat udaletan eta Gipuzkoako Foru Aldundian bertan ba porru ederrak topatzen ari dira Bilduko hautetxeak. Porru ederrak esan nahi dut, utxe egiten abarmenak, errazkeriaz eginiko hainbat kudeak eta txar, eta bueno, ba hoien berri ere jakiten ari gara pixkanaka, ez da, batzuk oso, ba bueno, maila apalean edo maila lokalean, eta beste batzuk, ba bueno, ba Gipuzkoan agertu zen bidegiren aurrekontu desbideraketa kasuko, ba bueno, ba kopuru nabarmenak eta barrez. Orduan, ba horri buelta emango saio eta oraindik urtebete ere ez da pasa eta hasi gara ikusten noruntz bideratuko diren instituzio horiek, beste eredu baterantz, eredu gardena, eredu parte hartzailea eta bueno, ba kudeaketa sozial eta justuago bat egingo duena diru xautze alperrikakorik gabe, ez da.
Esan dugun bezala, urtebete pasada sortuk legalizazioa eskatu zuenetik, eta oraindik legez kanpo jarraitzen du. Zeren zain daude?
Zeren zain daude, hori esaten dugu. Nik uste dut, Partidu Popularra oraindik orain ari dela, ba, lusatu nahian, denboran, ba, aurreko egoera bat, nun Alderdi Popularra asko erosoago zegoen, ez? Ba, baina, bueno, bakarri geratzen ari da. Eta orduan, ba, ilegalizazioen sokari eutzi egiten dio momentuz, euskal preso politikoekiko kartzela politika guztiz inhumanoari eta salbuespenezkoa den politikari eutzi egiten diote momentuz, sinesgaitza bada ere, eta ari dira inmobilismoaren arrezi horri nola eduala eutxi nahian. Eta, bueno, sorturen kasua, ba, hor, koordenada horietan bazartzen da, ez da. Nik uste dut modu bakarra dagoela hori ulertzeko zergatia, eta da, Alderdi Popularrak izugarrezko beldurra diola benetako debate demokratikoari eta benetako politika egiteari. Izugarrezko beldurra. Kultura demokratiko eskaxa adierazten dute, eguna joan eta eguna etorri egiten dituzten adierazperetan, eta batez ere bultzatu nahi dituzten praxietan, ez da, ba Ruiz Gallardón eta Fernández Díaz entzun, eta bueno, harri eta zur gelditzen gara, nola dan posible blokeoaren eta inmobilismoaren lokatzetan hortxe zartuta gelditu nahi izan hori. Baina horretan ari dira, ikusi gabe bakarrik ari direla geratzen. Eta horretan, ba bueno, errealitate soziologiko oso ezberdina da Euskal Herrikoa, kasu honetan, eta Espainikoa. Antza denez, ze bueno, Euskal Herrian gehiengo oso zabala, gizartearen hiru laurdenetik gora dago esate baterako presoen sakabanaketa amaitzearen alde, alderdi politiko guztiak legeztatzearen alde, eta ba, PP-ek nonbait hori ez du ikusten, ez du entzuten, eta, bueno, ba, itxu eta gor jarraitu nahi du, baina, bueno, nik esango nuke, baikorrak garela eta konbentzituta gaudela denborak eta batez ere herritarren mobilizazioak eta eragile politiko guztien lanak mugiarazi egingo duela alderdi popularra, nahiz eta oso elefante astuna eta undia izan.
Sortu legez kanpo goteak, suposatzen dut eragina baduela eguneroko lanetan. Nola bizitzen duzue eskizofrenia hori, esan nahi dut? Bildurekin edo Amaiurrekin legalak zarete. Ezker Abertzalea bezala, ez.
Bai, nahiko eskizofrenikoa da, esan. Dena den, bueno, ez dago konparatzerik, akaso, oraintxe bertan gaur bizi dugun egoera, edo baduela, bazer esango dizut, urte bete, edo bi bizi zen egoera, ez da, eta duela hiru urte, lau urte, Ezker Abertzalearen zuzendaritza osoak ikusi genuen, nola atxiloten zituzten bileran ari ziren bitartean eta lan politikoa egitea behin da berriro eragozten zen. Horrelakorik zorionez orain ez da gertatzen ari. Eta espero dugu jada gehiago ez gertatzea, ezta horrelako errepresio bortitza lan politikoaren kontra, baina bestelako errepresioak bai daude indarrean. Esan nahi dut, normaltasunez ez gara ari, ez daukagu normaltasunez komunikatzerik, zen esango dizut. Bai, ematen ditugu prentza aurrekoak, lehen hori ere ez ginen ausartzen nola baita esateko, edo oso gutxi ausartzen ginen. Orain, geure erabaki, eta erabateko alde bakartasuna egonda horretan ere erabaki dugu agertzea eta gure lan politikoa alde normaltasun handienarekin egitea, baina hainbat gauza ezin ditugu normal egin eta gero lan politikoa egiteko beharrezkoak diren azpiegitura, baliabideak eta barrak ez daude, no? Edo oso modu prekarioan daude. Eta horrela da, egunen baten kontatu izango da historiaren ataltxo hori ere.
Aipatu duzunez euskal preso eta politiko eta islearien arazoa hortxe dago. Gallardon Espainiako ministroak esan berri du presoak ez dituela euskal herriatzeko, ez orain, ez gero.
Lehen esan dizudana, ez? Izugarrizko, inmobilismo itxua erakusten dute hitz horiek, baina diskurso eskizofrenikoa ere bada aldi berean, ezta? Batean esaten dute gauza bat eta hurrengoan desberdina. Nik uste dut hala ere bukatzen ari zaiela, agortzen ari zaiela diskurso hori jada. Errealitate sozialak Euskal Herrikoak eta errealitate sozial iaia osoak, nik izango nuke alderdi popularreko oinarrietako asko ere konforme legokela, espetxe politikak, giza eskubideak errespetatzearekin. Ze azkenean hemen urgentzia asko eskabideek bezperi gehiote, ez nahi du, zakabanak eta politika da, politika inhumano bat presoen kontra eta zenideen kontra. Ez da espetxe politika arrunta, salbuespenezkoa baizik. Hori bat, gaixori dauden presoak hor mantentzea, zer zanik ez da, edota beraien kondena modu salbuespenezkoan baita ere luzatita izan duten presoen egoera. Ari dira tematzen diskurso ultraeskuindarra egite horretan, baina nik uste dut horrek ja, egunak ez badira asteak kontatuta dituela, bakartuta dagoen diskurso bat da, eta nazioarteko komunitatetik ere begira daude. Zan nahi dut, edo begu bakarrik. Eta nazioarteko komunitatetik ere eskatzen dituzte, pausoak eskatzen diete gobernu espainiarrari, behin bere agintean zinkatu dela, eta badiriri zinkatzen ari dela bere aginte berri horretan, estatu erantzunkizunarekin joka dezan benetan. Ezta? Eta bengoa batik, konponbidearen aldeko eragilea bihur dadin, eta ez konponbideak oztopatzen dituen eragilea, ezta grafikoki esatearren esango nuke errepide honetan norabide berean gai batzuen inguruan eta gai horietako banda preso eta exiliatien etxeratzea. Eta oso pausoka edo forma hau edo bestea hartu behar dute etxeratze horiek gurrek gara zartzen. Ezaten duguna da horretaz larrialdiko neurri batzuk berehala har daitezkela, har daitezkela espetxeko legedi arrunta aplikatuz besterik gabe, eta beste pauso batzuk modu elkarrizketatuan nahi eta nahi ez hartu beharko dituztela. Horren izbara gero, bai, gobernu espainiarrak, gobernu frantsesak eta etak elkarrizketa monitorizatu baten bitartez. Eta hor dago, eta bere prestutasuna adierazi duena idea da, bai bere desarmerako eta bai beste gai horietaz hitz egiteko elkarrizketa abiatzeko prestutasuna adierazi duena, hor dugu frantziar gobernua pauso txiki-txiki bat bada ere mugitzen hasi dena, ba, frantziar estatuan zigorra betetzen ari diren euskal presoen gerturatzearen inguruan UMP eskuindarra bera izan da, legezko proposamena eraman duen legebiltzarrera eta IAO batez onartu dute, beraz, gutxi baina mugitzen hasi da, eta Espainiak ezin dio luzaroan eutxi inmobilismoaren karriari. Kontrako norabidean dator, eta errealitatearekin falta egingo dualako batean.
Bestalde, Rufi Etxeberriak esan du, hasitako prozesua bermatzeko hitz egin behar dela.
Ez dago besterik. Hori munduko gatazka politiko guztietan, eta konparaziorik egin gabe, zetoki bakoitzak bere garapena dauka, bere historia dauka, bere korapilo propioak ditu, baina gatazka guztien azterketa eginda, konklusio bat guztietan errepikatzen dena da, elkarrizketa politikoa dela tresna bakarra gatazkak konponbidean jartzeko. Eta hori horrela ez dela dioena, ba mundu honetatik kanpo ari da kokatzen bere burua. Benetan.
Bukatzeko, Maribi, aurrera etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Baikor. Nik bukatu nahi nuke baikortasunetik, esanez, konbentzimentu osoa daukadala, eta ez dala bakarrik nire iritzi hau partekatua dela, ez da, Ezker Abertzaleko kideon artean, eragile politiko, sozial, sindikalen arteko indarmetaketan sakonduz, hori alde batetik, eta herritarren parte hartzea, ez bakarrik mobilizazioetan noski, eta beste arlo guztietan, bai parte hartze instituzionala, bai parte hartze herritarra, hori artikulatuz eta hori sendotzen asmatuala, bota egingo dugula edozein arresi, inmobilismoaren arresiak bere erunak kontatua dituela jadanik, ezta? Lan hori abiatua dago, baina oraindik lan asko daukagu egiteko, arlo guztietan, arlo herritarra, arlo politikoa, sozioekonomikoa, zer esanik ez, eta instituzionalean baita ere. Eta, bueno, ba, guztien batura parte hartzailetik eta dinamikotik, behin betiko konponbidea ezarriko dugu gure herria, ez? Ba, bai plano politikoan, eta baita plano sozialean ere, beste eredu bat behar dugulako. Hori, begibistakoagoa da egunetik egunera, eta eredu hori ez zaigu zerutik etorriko, eredu hori geokartu behar dugu erabakia eraikitzen joateko egunez edo.
Maribi Ugarteburu, Ezker Abertzaleko kidea. Mila esker eta nahi duzuen erarte.
Ba, nahi duzuen erarte, bai, agur.
Agur.